Dünən Bakıda televiziya yayımının tənzimlənməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi, əziz dinləyənlər. Ölkədə rəqəmsal yayımla, yayıma keçidlə bağlı həyata keçirilən işlərdən danışılıb. Rəqəmsal yayıma keçid vətəndaşa nə vəd edir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız telefonda bizə qoşulacaqlar. Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev və Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz. Onlarla söhbətimiz bu barədə olacaq. Alo? Alo?
Bəli.
Eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Xalid bəy, sizsiz, deyil mi?
Bəli, bəli.
Osman bəy, siz necə? Xəttəsiz mi?
Bəli, eşidirəm.
Aha, çox gözəl. Xalid bəy, bax, bilmək istəyirdim, konferansda rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı hansı çətinliklərdən, qanunvericiliklə bağlı hansı məsələlərdən söz açıldı? Qısaca, lütfən. Görürsünüz ki, birinci söhbətimiz çox uzun çəkdi.
Mən öncə onu deyim ki, o konfransda tam bütün konfrans boyu iştirak edə bilmədim. Müəyyən hissəsi başqa tədbirə dəvətli olduğum üçün yarımçıq çıxdım. Amma onu deyim ki, elə bizim digər qonağımız Osman müəllimin dilindən, eləcə də digər ekspertlərin dilindən rəqəmsal yayımla bağlı, keçidlə bağlı çıxacaq problemlərə geniş işıq tutuldu orada. Eyni zamanda... Mənim üçün, məsələn, yaddaşıma ilişib qalan əsas məqamlar bundan ibarət idi ki, Azərbaycan yaxınlarda rəqəmsal yayına keçir, analog yayınla
intranir,
amma bugünə qədər görülməli işlərin hamısı lazımı səviyyədə görülməyib. İstər bu insan tarifləndirilməsində olsun, istər insanların rəqəmsal yayını qəbul edəcək texniki imkanların tədarükünü öncədən görməsi ilə bağlı olsun. Bu sahədə çox ciddi problemlər olduğu orada belə deyək, vurgulandı.
Aha, oldu. Xalid Ağaliyev, Osman bəy, sizə üst duram. Siz necə bilirsiniz? Doğrudan mı hazır deyil Azərbaycan keçməyə rəqəmsal yayıma?
Yox, yəni Azərbaycanda qonşu ölkələrlə bərabər Azərbaycan da bu sınaq işlərinə bir xeyli 4-5 ildir qabaq bundan öncə başlayıb. Sadəcə burada diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bu qonşu ölkələrdə də, elə Avropada da, yəni konkret bir tədbirlər planı var, konkret bir müddət var. Məsələn, deyək ki, 2015-ə qədər. Amma bu konferansdan mənim eşitdiyim və məni düşündürücü məqam ondan ibarət oldu ki, bizdə artıq 2012-də bu prosesi sanki başlatmaq istəyir.
Bəli, bəli, başa çatmaq.
Yəni, mən hesab edirəm ki, bu qədər tələskənliyi mənə elə gəlir ki, düzgün deyil və mən bu tələskənliyi zərur edən hansı amilləri də başa düşə bilmirəm ki, yəni bununla bağlı elə bir hər hansı bir dəhşətli ciddi zərurət varmı ki, bu proses 2012-də hökmən başa çatmalıdır.
Siz söylədiniz mi konferansda? Siz söylədiniz mi bu barədə konferansda fikirlərinizi?
Bəli, yəni mən orada bu məsələlərə diqqət çəkdim ki, bu yəqin ki, bu ilkin dövrlərdə bu dünya praktikasında olduğu kimi həm analog yayım, həm rəqəmsal yayım paralel gedə bilər. Burada ciddi problem ondan ibarət ki, yəni əsas vətəndaşların hansı ki, siqnalları yayımı vətəndaş qəbul edəcək. Bunların qəbul edən qurğuları, yəni televizor deyək, bu televizorları rəqəmsal standartlarına cavab vermir. Söhbət gedir ondan ki, bu dekoderlər müəyyən bu rəqəmsal siqnalı qəbul edən qurğularla təhsil eləməkdən söhbət gedir. Bu kifayət qədər ciddi problemdir. Yəni bu nə cür bu vətəndaşlara veriləcək, pullu veriləcək, pulsuz veriləcək, hansı qiymətə veriləcək? Bu kifayət qədər ciddi məqam bundan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, əhalinin bir böyük təbəqəsi üçün imkanlar yaradılmalıdır ki, bunu bir pulsuz əldə edə bilsin, hansı ki, bir maddi cəhətdə imkansız təbəqəsi üçün və dünya təcrübəsində də belə bir şey var. Və yenə təkrar edirəm ki, ola bilər ki, əgər belə olmazsa, onda vətəndaşların bir xeyli hissəsi bu analog yayıma uzun müddət bundan bəhrələnməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır. Üçüncü məqam isə diqqət yetirəcək məqam ondan ibarətdir ki, yəni rəqəmsal yayımda müəyyən bir paketlər kanallardan ibarət, televiziya kanallarından ibarət paketlər veriləcək vətəndaşa. Hansı ki, bunu artıq militarlar düşərsə həyata keçirəcək.
Bəli.
Burada eləmək lazımdır ki, yəni bu ictimai, sosial əhəmiyyətli kanallar olan paket vətəndaş üçün pulsuz verilməlidir. Yəni bu ödənişsiz olmalıdır. Ola bilər kommersiya yönümlü kanallar varsa, bu ödənişli ola bilər. Bu ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hazırda rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı normal informasiya mühiti yoxdur. Yəni ki, buna münasibət bildirəsə. Ona görə mən konferansda da həm Militariya Teleradio Şurasından, həm də Rabitə İnformasiya Xalqlar Şurası nümayəndələrindən xahiş etdim ki, bu rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı normal bir informasiya mühiti yaradılsın və diskussiyalar təşkil olunsun.
Bəs Avropa təcrübəsi nə deyir, Osman bəy? Bu sahədə.
Avropada bununla bağlı bir Cenevrə deyək ki 2006 deyən bir plan var. Bu plana görə Avropada 2015-ci ildə bu məsələnin nöqtə qoyulmalıdır. Yəni onlar da artıq analoqdan internet etməlidirlər və rəqəmsal yayıma keçməlidir. Və Avropada bununla bağlı deyək ki uzun müddətli proseslər gedir və tam ki normal da orada bu proseslər gedir. Yəni həm o paketlərlə bağlı ictimai sosial yönümlü, həm o dekoderlərlə bağlı və s. Sadəcə, yəni onlar 2015-də fikir verin, yəni bu qədər böyük təcrübəyə malik və oturuşmuş bir deyək ki, infrastruktura malik olan Avropa 2015-də çıxacaq bu məsələyə. Amma Azərbaycanda artıq bəyanatlar səslənir ki, biz 2012-də qurtarırıq.
Bəli, bəli, çox maraqlıdır.
Mən hesab edirəm ki, yenə bu məsələyə diqqət yetirilməlidir ki, bu 2015-ə qədər, hətta bəlkə bundan da sonraya qədər vaxt uzadıla bilər. Həm də bu infrastruktur problemi var burada. Bizdə ötürücülər infrastrukturu bu dövlətin əlindədir. Yəni, teleradio deyək ki, birliyi var, hansı ki, deyək güllələr, signalların ötürücü qüllələri bunların əlində, hökumətin əlindədir. Və bu indi özəl şirkətlərlə, özəl teleradio qurumlarından bu ötürücülərə malik hökumət arasındakı münasibətlər hansı formada tənzimlənəcək? Və bunlardan bağlı nə qədər ödənişlər tələb olunacaq? Ona görə mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ciddi araşdırmalar tələb edən məsələdir. O cümlədən regionlardakı teleradio yayım subyektləri hansı deyək ki, paketlərə daxil olunacaq, nə cür olacaq? Mən hesab edirəm ki, yəni bu məsələlər belə demək mümkünsə hələ bişməyib. Yəni ən azı bəlkə bunlar hansısa qapalı otaqlarda bişirilib, vətəndaş cəmiyyətinin, ictimaiyyətin bundan xəbəri yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bununla bağlı televiziyalarda, mətbuatda, radiolarda bununla bağlı ictimai diskussiyaların keçirilməsi var, vacibdir, faydalı
olar. Bəli, bəli, bəli. Yer gəlmişkən bir dinləyicimiz yazıb, Məhərrəm yazır ki, sizi salamlayıram qonaqlarınızı. Qonaqlarınızdan soruşmaq istərdim. Rəqəmsal yayımın hansı üstünlükləri var? Bax, bu barədə lütfən hər ikiniz...
Yo, rəqəmsal yayımla analog yayım təbii ki, bir-birinə müqayisə oluna bilməz, bu qətiyyə müqayisə olunmaz. Rəqəmsal yayım kifayət qədər, deyək ki, keyfiyyətlidir, keyfiyyətlidir, hədsiz dərəcədə keyfiyyətlidir. Yəni, bu dərhal özünü biruzə verir. İkinci argument ondan ibarətdir ki, keçidi faydalı olmasını göstərən. Yəni, bu adi, real dünyada, bu deyək ki, teleradiyonu gerçəkləşdirmək üçün tezlik resursundan istifadə olmalıdır. Hansı ki, bu tezlik resursu dövlətə məxsusdur. Və belə demək mümkünsə, Allahın bəxş etdiyi bu fiziki resurs, tezlik resursu da məhduddur. Yəni, məhdud sayda ancaq insanlar bundan istifadə edə bilər, qalanlar gözləməlidir televiziya açmaq üçün. Amma rəqəmsal yayımda odur ki, məsələn, bir tezlik, deyək ki, zolağında 10, 15, 20-yə qədər kanal verə bilərsən, elə bir bununla bir tezlik resursundan problem həll olur. Yəni, bunun ikinci özəlliyi ondan ibarətdir. Üçüncü özəlliyi ondan ibarətdir ki, yəni bu rəqəmsal yayımın getdiyi bu tezlik zolağında internet verə bilərsiniz, multimedia verə bilərsiniz, digər deyək ki, xidmətlər verə bilərsiniz. Yəni, üstünlüyü təbii ki, müqayisə olunmaz.
Müqayisə olunmaz, bəli, bəli, bəli. Azərbaycanda nə qədər yayımçı var, Osman bəy?
Onu bəlkə kim hörmətli olmuş bir qonağını desin. Təxminən 15-20-yə qədərdir var, Azərbaycanda, regionlarda bilmirəm.
Xalit bəy, sizə işidək?
Yayımçılarla bağlı Azərbaycanda ümumilli bütün ölkə ərazisində yayımlanan 10 yayımçı var. Eyni zamanda 15-dən artıq da bölgələrdə yayımçılarımız var. Tele yayımçılardan söhbət gəlir. Təxminən 20-yə yaxında radio yayımçımız var. Mən ümumiyyətlə bu rəqəmsal yayım nədir? Onunla bağlı qısaca qeyd eləmək istəyirdim. Bayaq seyircinin də sualı oldu. Bunu sadəcə ümumiyyətlə beynəlxalq arenada belə xarakteriz olunur. Daha keyfiyyətli görüntü, daha keyfiyyətli səs və daha çox kanal sayı. Məsələn, biz tutalım, bu rəqəmsal yayın bizə nə verəcək? Biz bir tezliyi tutalım, lider telekanalına vermişik. Lider telekanalı həmin tezlikdən bir proqram yayır. Rəqəmsal yayıma keçib, lider telekanalına imkan verəcək ki, tutalım 4-6 proqram yayımlasın və 5-8 sakin radio proqram yayımlasın. Bu imkanı verəcək bizə. Qaldı ki, problemlərlə bağlı, mən Osman bəyə də geniş qeyd elədim, mən sadəcə bunu demək istərdim ki, bizi hansı problem gözləyə bilər rəqəmsal yayıma keçidlə bağlı.
Bəli, buyurun, buyurun.
Bizim hamımızın evdə istifadə etdiyimiz televizor, ola bilər ki, biz rəqəmsal yayıma keçdikdən sonra lazımsız bir qutuya çevrilə bilər. Yəni, o televiziyalar rəqəmsal yayımı dəstək eləməlidir. Və belə dəqiq olmayan aparılan araşdırmalara görə də, ölkü arasında insanların sahip olduğu televizyaların təxminən 70-80 faizi rəqəmsal yayımı dəstəkləmir.
Hətta deyilənə görə LCD televizorların özlərinin belə bəzi markaları yaramır. Hətta deyilənə görə LCD televizorların özləri belə yaramır bəziləri.
Bəziləri var ki, məsələn, elə markalar var ki, tutalım, onların əksəriyyəti dəstəklənmir. Baxmayaraq ki, belə də bizdə daha çox populyardır, daha bahalıdır, amma bununla belə dəstəklənmir. Bizim, məsələn, mən özümdən götürürəm, təxmini bizim istifadə elədiyimiz televizorların qiyməti 300-400 manatdır. Amma onu dəstəkləyən televizor, hansı ki, rəqəmsal yayımı dəstəkləyəcək, həmin televizorların qiyməti 700 manat, 650 manat, 800 manat. Yəni insanlar bu problemlə də üzrəşə biləcək.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.